Góðan dag, góði hlustendur. Hér er að hefjast þáttur átak 92. Fæstum Akurnesingum er kannski ljóst hvað felst í þessum orðum, en við höfum fengið hér Sigurð Sverrisson, ritstjóra Skagablaðsins, til að segja fáein orð átak 92. Á eftir verða leikinn viðtöl við nokkra þjónustuaðila hér á Akranesi og síðan koma í hringborðsumræður hér Þórdís Arthúrsdóttir, ferðamálafulltrúi, Bjarki Jóhannesson frá atvinnumálaráðgjöfinni í Borgarnesi og Hervar Gunnarsson, nýkjörinn varaforseti ASÍ og formaður verkalýðsfélags Akraness. Gjörðu svo Sigurður.
Átak 92. Orðin átak 92 ber af og til fyrir augu og eyru nú síðast á prenti í auglýsingu í Skagablaðinni. Það sem neytendur og Akranes eru kvattir til þess að gera jólainnkaupin á heimaslóðum. En hvað átak 92? Átak 92 nafn á óformlegum félagsskap 70 fyrirtækja og þjónustuaðila á Akranesi. Og það mikill misskilningur að í þessum hópi séu eingöngu verslanir. Átak 92 hefur starfað í náinni samvinnu við ferðamálafulltrú Akraneskaupstaðar og í sameiningu hafa þessir aðila staðið fyrir námskeiðahaldi, fundum, útimarkaði og fleirum. Skammt liðið frá því samþykkt var á fundi átak 92 að halda samstarfinu áfram á næsta ári og freista þess að vinna Akranesi enn frekar í sess. Jafnframt var á þeim fundi ákveðið að kanna möguleika á stofnun sjálfseignarfélags starfsemina. Á Akranesi lætur nærri að finna megi 140 fyrirtæki. Aðeins helmingur þeirra aðili átaki 92. Margir þeirra sem ekki eiga aðild að samstarfinu hafa látið í veðri vaka að það gagnist þeim á engan hátt. Það sjónarmið væntanlega á misskilningi byggt því aðeins að þessu ári hefur átak 92 auglýst þjónustu á Akranesi fyrir hartnær 1.000.000 króna. Allir þjónustuaðilar á Akranesi njóta góðs af þeirri kynningu. Magnús Oddsson, markaðstjóri ferðamálaráðs og gamall skagamaður, sagði grein í Morgunblaðinu í haust. Ótrúlega margir hafa hag af vaxandi markaðstarfi og geta varla fundið sig í því til frambúðar að fá að setja frítt í. Það því ekki að ástæðulausu að átak 92 biðlar nú til þeirra þjónustu aðila sem enn hafa ekki gerst aðilar að samstarfinu að draga það ekki lengur. Eftir því sem fleiri standa saman verður kynningin á þjónustu á Akranesi víðtækari og árangursríkari.
Við gómuðum Önnu Björnsdóttur í versluninni Perlunni hér á Akranesi í síðustu viku og náðum að leggja fyrir hana spurningu það hvers vegna hún sé í þessu átaki. Anna, hvers vegna ert þú í átaki 92?
Frá mínu sjónarmiði auðvelt að svara því. Þegar fyrst var talað við mig þessi mál fannst mér þetta væri nú eitthvað peningablokkið enn. Því eftir minni reynslu þá var og með ólíkindum hvað það þykir sjálfsagt að ef þú ert komin með fyrirtæki, þá skal það fyrirtæki.
Vartu líka, en þetta hefur ekki beinlínis borið að góma. Með þetta átak, auðlýsing átak, en aftur móti hef ég kvatt til þessu mörg undanfarin ár og fyrst þegar ég kom hérna, þá tók ég til því að þegar ég var auglýsa þá týndust mér auglýsingar raunverulega í þessum auglýsingaflóði. Aftur móti voru bauðar sem voru með mörg fyrirtækja saman svipað þetta og það kom mér mjög vel fram eins og þess að áðan að þá voru með heila opnu eða ég voru meira og merkt á undir byggðaræðinu og þar lengi kom það mikið betur skila heldur en þegar einn aðili var auglýsa og var þá jafnvel týndist auglýsingin í öllu.
Heimsókn til Magnúsar Sólmundssonar sem að framkvæmdastjóri Vers hér á Kirkjubrautinni og Ver hefur líka verið með í átakinu og ég legg sömu spurningu fyrir Magnús eins og fyrir aðra. Hvers vegna ert þú með í átaki?
Það náttúrulega einfalt mál að svara því. Við bara fylgjum hópnum í þessu. Það sjálfsagt að styðja við baki á þessu átaki að reyna að kynna bæinn og eins að reyna að auka samheldn og sjálfstæði þessara fyrirtækja þá er ég minna sjálfstæði í því að kannski að koma sér upp úr þeim hugsunat að vera kannski að skamma sér fyrir að vera að gera viðskipt og vera á Akranesi semst út af við að við séum að setja okkur á sama plan og önnur fyrirtæki sem eru annars þar við getum gert ýmislegt frá Akranesi minna, þú ferð út um landi og ert að kynna fyrirtæki og þá segja menn alltaf hvað á Akranesi, svona fyrirtæki á Akranesi en þetta þarf ekki að vera svona
Nú þetta mikið til umboðsfyrirtæki sem þú rekur finnst þér horfa öðruvísi við gagnvart umboðsfyrirtæki heldur en kannski gagnvart framleiðslufyrirtæki eða öðrum
Held að það sé nú ekki sko máli ég held að fyrst og fremst að það sem þetta átakaði gert að þetta komið samstöð inn í þetta og aðilar sem hafa ekkert verið að það, því að ræða saman eða vinna saman að þeir eru allt í innfarnir að vinna saman og reyna að gera eitthvað út á við og það það sem stóra máli í þessu ekki að í sjálfu sér sko maður á ekkert vona á að fá ekki ég að fá eitthvað sérstætt tilbaka út úr þessu ekki nema menn verði hafi meiri trú á sjálfu sér og öðrum á eftir það held ég þessi stóra máli í þessu
Menn á veitingastæðin Langasand að hýtta að máli Loft Sigvaldarsson Og Loftur, hvers vegna eru þið hér á Langasandi með í átaki 92?
Nú, átaki 92 er náttúrulega hópur verslunarfólks og aðila sem er standa í atvinnurekstri og við náttúrulega höfum mikið áhuga á því að byggja upp okkar og hérna allra sem er í þessu að í sambandi auglýsingar og annað og tryggja okkur í sambandi við okkar atvinnu starfsemi
Er þetta frekar stílað inn á ferðafólk og gesti utanbæja gesti heldur en á Akraneska sjálfa?
Nú við treystum frekar á okkar skagamenn sem er okkar helstu viðskiptavinir fólk utan landi kemur náttúrulega líka og bæði í hópum og svo aftur eru hópar líka hérna skáðanum sem fólk grúpar sem ekki saman
Hafið þið orðið vel við að þetta hafi skilað árangri að vera með í átaki 92?
Já, tvímælulegst það náttúrulega hlutur sem hefur skilað okkur árangri og á eftir að skila okkur árangri í framtíðinni því að með auglýsingum og öðru átæki þá kemur þetta alls saman
Þú nefndir við mig að það hefði verið haldin fundur hérna daginn, var þetta svona til að þjappa liðið saman eða hvernig?
Já, þetta var mjög skemmtilegu fundur og mjög góður að mér fannst og tekið á málinu þannig að það var settið saman hópar sem að rættu ákveðin atriði, hver hópur og síðan var talað hvað betur mætti fara og hvað væri gott og þetta var hlutur sem mér fannst bara mjög gott þetta bara þarf að gera meira svona hlutum
og það þér finnst sem sagt hafa komið eitthvað út úr þeim fundi
já ég held að það eigi eftir að koma í ljós að vísu setja mér þegar fólk er farið að vinna úr þeim hlutum sem að niðurstöðnar sögðu til
Ein samvisku spurning nú eru haldnir fundir það eru gerðar áætlanir og svo framvegis þegar þú gengur hér sali á Langasandi hugsar þú mikið þetta átak svona þess á milli sem eru hátíðastundir og haldnir fundir og gerðar áætlanir í sambandi átak 92 hugsar þú mikið átaki sem slíkt
Já, það engin spurning það. Náttúrulega þetta okkar hagur að þessi hluti gangi upp og hérna og mjög æskilegt að allir standi saman í þessu.
Sem sagt vakandi og sofandi yfir þessu alveg?
Alveg vakandi og sofandi, alveg frá morgni til morguns.
Styðjum íslenska fiskvinnslu, samtök fiskvinnslustöða. Hinir árlegu aðventutónleikar Kirkjukórs Akranes verða haldnir 5. 10. desember klukkan 21 í Vinnaminni. Aðgangur ókeypis Kirkjukór Akranes. Akranesingar athugið, í dag verður gengið hús og ykkur boðið myndbandið á Sigurslóð sem brot af knattspyrnusögu Akranes. Verð aðeins krónu 2900, knattspyrnufélag IA. Lóðfóðraðir Ava Inniskór, Nína. Sölumiðstöð hraðfrystihúsuna selur meðal annars fyrir eftirtalin fyrirtæki. Harald Böðvarsson HF, Þormóð Ramma, Útgerðafélag Akureyringa, Granda HF. Öðruvísi búið, módel. Börn og unglingar úr sundfélag Akranes eru á ferðinni að selja friðakerti fyrir hjálparstofnun kirkjunar. Akranesingar taki vel á móti þeim. Kranar, gröfur, vörubílar og vanir menn, skóplan. Pýrpont úr, Guðmundur úrsmiður. Aðventuhátíð í fjölbrautaskólanum í kvöld klukkan 20.30. Afmælisár Akraneskaup, kaupstaða kvatt, sóknarprestur. Úrval nýrra og sólara hjólbarða, hjólbarða viðgerðin. Metbók, bók sem ber nafn rentu, Búnaðabankinn. TM Tryggingar. Tónleikar í sal tónlistskólans 5. 10. des klukkan 20.00. Fjölbreytt tónlist. Allir velkomnir tónlistaskólinn. SO áallt í alfara leið. Ólifélagið HF. Jólatilboð. Skyrta, bindi, bindisnæla 3490 Roxy. Verið velkomin Íslandsbanki Akranesi. Hádegisverðar tilboð, súpa, salat, pizzur og pasta fyrir 750 krónur. Alla daga nema sunnudaga til jóla, Langisandur. Þjónusta þér í hag, Landsbankinn. Eftirtaldir aðilar styrkja sundfélag Akranes. Strætisvagn Akranes, Alifuglabúi Fögrubrekku, Hýbýlamálun Garðars Jónssonar. Auglýsingasími útvars Akranes er 12109.
Hlustendur, hér eru mætt að hringborðinu Þórdís Arthúrsdóttir ferðamálafulltrúi Akraneskaupstaðar, Hervar Gunnarsson formaður verkalýðsfélags Akranes og Bjarki Jóhannesson starfsmaður atvinnuráðgjafar Vesturlands í Borganesi. Verið velkomin.
Takk.
Hér er meiningin og ætlunin að ræða aðeins átak 92. Við höfum fengið hér aðeins kynningu á því hvað félist í þessu og heyrt álit nokkura þjónustaðila á Akranesi. Þórdís, þú áttir frumkvæðið að þessu. Hvernig bar þetta að allt saman?
Nú, þegar ég fór að velta þessum ferðamálum fyrir mér, þá fannst mér þjónustan hér á Akranesi vera það góð og hún ætti mikla möguleika fyrir sér. Og ekki síst varðandi sumbústa fólki hér í nágrenu að þjónusta væri það góð að við ættum að kynna þetta betur fyrir sumabústa fólki. Og mér hefur fundist lengi vel að þjónustu aðlar hér séu allt og hæfiskir í að kynna sína góðu þjónustu. Þannig að mér fannst að við erum að gera eitthvað að stórt átak í þessu máli og það var nú upphæða þessu öllu saman.
Hervar, hvernig kemur verkalýðsfélagið inn í þetta átak?
Já, satt best að segja þá er það náttúrulega skrítið að verkalýðsfélagið hefur mjög lítið komið inn í þetta átak og nánast ekki neitt en aftur á móti kannski mun segja að ég kannski hafi meira fylgst með því sem hérna formaða framkvæmdanefndar atvinnumála en hitt er aftur á móti ekki launungamálað ég held að þetta átak sé mjög gott og ég hef ykkur tíðan áður sagt var haft eftir mér ykkur staðar að ef við hjálpum okkur ekki sjálfa þá gerða engin annar og ég tel að þetta sé mjög góður liður í því og ég alveg sammála því að sem ég hef heyrt að það þurfa að draga fleiri að þessu átaki ég get sagt ykkur kannski svona ég get sagt að sé svona þá hálfgerð lífsreynslu saga það ekki tískuta það þannig að eins og ykkur er svolítið flestu ljóst að þá hafa verkalýðsfélögin og lífeyrissjóðin verið að endurbyggja húsið að Kirkjubraut 40 og við höfum kappkostað í þeirri endurbyggingu að kaupa sem mest í gegnum Akranes þar sé við vitum að hlutinir eru ekki framleiddir á Akranesin að kaupa þá í gegn en tilfellið hefur verið það að við höfum yfirleitt þurft að leita eftir
tilboðum hérna af Akranesi og jafnvel að gefa mönnum svona olboðskot þegar að hérna við höfum kannski vita að hann verði ykkur starannastar
til þess að fá hreinlega tilboð
til að fá hreinlega tilboð
Já.
En við mögum heldur ekki gleyma því þegar við tölum átak og þegar við tölum verslun heima og þjónustu heima að þá erum við að tala væntala verslun og þjónustu á sambærilegum basa og annarstaðar og þar að leiðandi þá hérna höfum við að stundu þútt að gefa mönnum olboðskot
Bjarki Jóhannesson atvinnuráðgjöf Vesturlands hvaða fyrirbæri það?
Nú sé ekki atvinnuráðgjöfin deild má segja innan samtaka sveitafélaga í Vesturland, á Vesturlandskjördæmi í Vesturlandskjördæmi fyrir ekki og á að sinna atvinnumálum í kjördæminu
með ráðgjöf þá?
Með ráðgjöf og Já, íta á stað þróunarverkunum og þess vatar.
Hafið nóg að gera þarna á skrifstofinni?
Alveg yfirdrifin og þú sér að við þurfum að sinna öllu Vesturlandi, alveg fram í Dalasýslu og í Hvalfjarðarbotn. Við þurfum að sinna öllum atvinnugreinum. Þannig að það er yfirdrifin.
Ekkert atvinnuleysi þar?
Nei, nóga verkunum að taka.
Það nefnilega það. Þórdís, nú ert þú ferðamálafulltrúi hér á Akranesi og manni dettur í hug svona þegar að þú setur í gang svona átaksverkefni ásamt þessum 70 fyrirtækjum sem eru í þessu að þetta sé aðlega stílað inn á ferðamenn. Er það miskilningur?
Já, það miskilningur því þetta til þess að efla viðskipta líf í bænum almennt. Hvort heldur það eru heimamenn eða ferðamenn? Við viljum bara auka viðskipta lífið í bænum og halda sem mest verslunni í bænum. Þannig að þetta á að ná til allra og þetta að vera mjög víðtækt.
Nú verða ekki meiningin að eigna ykkur saman hér en mér langar að spyrja því Þórdís. Hefur þú sótt ráð og annað til þeirra félaga Bjarka og Hervars og hefur fengið þau ráð og þá aðstoð sem þú vildir? Hjá þeim félögum?
Já, ég hef sótt mjög mikið í smiðju til Bjarka. Ég hef haft mikið samband við hann og hann hefur hjálpað mér mjög mikið í mínu starfi því þetta er svona frumherja starf og það er náttúrulega mjög skiljan þetta fólk átti sig ekki kannski alveg á mínu starfi. Þetta er það mikið nýtt og ný hugsun sem kemur þar inn. Þannig að svona heimamenn hafa kannski verið örlítið lokaðir og ég þess vegna átti kannski örlítið erfitt með hann á sambandi við Hervar fyrir ekki Hervar minn en hérna og kannski skiljalegt hann hefur ekki átt að segja á þessu en Bjarki hefur verið mér mjög hjálpsamur og svona stundu þegar mér hefur fundist allir vegi lokaðir þá ég ringdi í Bjarka og hann opnaði dyrnar fyrir mér
Nú er það ljóst að þarna eru 70 fyrirtæki sem eru ekki í þessu og mér langar kannski að byrja þig að lýsa þeim rökum, helstu rökum sem að þessi 70 fyrirtæki sem eru ekki með í átakinu sem þau bera fyrir sig í því þegar þau sem sagt, segjast ekki vilja vera með.
Já, það svolítið miskilingu sem virðist gæta meðal sumra. Þeir halda að þetta sé einungis hérna, fyrir kaupmenn og ég hef jafnvel heyrt í fleikta sumir halda þetta sé miðbæjarsamtök sem algjör fyrra. Og ég hef heyrt þessu mitt fleikta að byggingaraðilum en ég vil nú mitt halda þér fram að þetta sé mjög mikið vakt einmitt fyrir byggingaraðil og byggingarvöru verslanir hér því að við erum að reyna að höfða ekki hvað síst hér til sumarbústafólksins og ég hef þá trú að sumarbústafólksins hér í Borgarfirði þurfa að sækja mikla þjónustingan yrtir ef að þeir vita af þjónustan hér til staðar og í þessu átaki okkar eru meðal annars bifræðavestaði smurstöð, verkra og teiknustofan Magnús Ólafsson arkitekt og fleiri fyrirtæki sem sjá sér hagi að vera í þessu þess að kynna bæin sem heilt út á við og efla bæin þannig eins og kom fram hjá Magnús í Sólmannssyni að maður getur verið stoltur að því að koma frá Akranesi
Hervar hérna nú er náttúrulega ljóst þarna að ein 70 fyrirtæki eru ekki í þessu átaki og þú ert formaður atvinnu málaþróunar nefndar Akraneskvöldar hvað segir þú við svona stjórnendur þessara 70 fyrirtækja þegar að það kemur ljós að þau eru ekki með í einu helsta átakin sem gert í bænum til þess að auka viðskipti og þjónustu hér.
Kannski fyrir að fyrst ef ekki byrja að leiðrétta þetta langa nafn sem var með
það.
Það heiti víst framkvæmda nefnd atvinnumála og ég formaði fyrir henni. Já, þetta svolítið athyglisvert. Það að það skulu svo margir vera utan við þetta og hérna ég held að hljóta að vera einhverja skýringar fyrir að Þórdís fór nú yfir hérna hluta af skýringum að það væri miðbæðarsamtök þetta væri eingöngu þeir sem að væru þarna niður á torgin sem við segjum og einnig það að þetta væri til þess að koma andvægi á móti einhverjum öðrum í bænum en ég held að hérna, það sé ekki þetta að segja við og annað en að kannski ítreka það sem ég sagði hérna áðana að hjálpin hún felst í aðgerðum okkar sjálfra og endilega að drífa sig með.
Já, Bjarki, nú hefur maður alveg varðið það hér á Íslandi á síðustu tímum þegar að meira atvinnuleysi skætir hér að menn fara að tala nýsköpun og svoleiðis. Nú skilst mér að í átaki 92 sé ekki eingöngu fólkið að menn leggja áherslu á nýsköpun heldur er jafnframt talað að auka það sem fyrir er sko, að fyrirtæki þurfi ekki endilega að færa út kvíarnar eða breyta verksviði heldur að gera eitthvað annað. Hvað er það í raun og veru sem átak gerir?
Átaki hér á Akranesi?
Já.
Í mínum huga er það aðalega tvennt. Það er að skapa samstöðu með fyrirtækja eins og Magnús sagði í vitarnáðan og í öðru lagi þá er það að kynna bæinn út á við og ef til vill mætti víkka þetta verk, þetta svið út í jafnvel nýsköpun.
Sérðu eitthvað fyrir þér einhverja nýsköpun sem eða það svona atvinnuleyndamál einhverja nýsköpun sem væri hægt að koma í gangi hér á Akranesi?
Því hefur verið þeirri hugmynd hefur komið á framfæri að reisa hérna þróunarmiðstöð sem að væri þá myndi gefa fyrirtækjum einstaklingum færi á að þróa sínar hugmyndir og íta þannig undir nýsköpun og ég sé til best komið fyrir þannig að átækið og það sem þeir eru að gera samræmist því sem að þessi þróunarmiðstöð myndi gera þannig að við kemum með eitt stórt batteri í staðið fyrir að vera með tvö samtök.
Kannski bæta því við að nú er verið að mynda einmitt vinnuhóp þessa þróunarmiðstöð og átakið hefur tilnefnt einmitt fulltrúa til þess að vinna þessu því að ferðaþjónustan hér á Akranesi þetta er nokkurs konar þróunarverkefni sem verið er að vinna hér og auðvitað á þetta samleið þróunarmiðstöðun og ferðaþjónustu uppbyggingin.
Þórdís, nú nefndi Anna Björnsdóttir áðan þegar ég talaði við hana eða reyndar í síðustu viku að sér hefði dottið í huga þetta að veri enn eitt peningablokkið. Er þetta peningablokk?
Nei, að mínum að þetta er það nú ekki. Ég held að það sé ansi algengt hjá fyrirtækjum almennt að þeir hugsa ekki fyrir hvað þeir eru að auglýsa og hugsa ekki út í það að auglýsingarna er að beri árangur. Heldur hendaði smápenning hér og smápenning þar og það er kannski vel þess fyrir það að setjast aðeins niður og velja markhópa svo vinsalt orð í dag, en sem sett að velja þá hópa sem þeir eru að reyna að ná til og verja þá meiri peningum fyrir þann hóp til þess að fá svörun á auglýsingarnar.
Einmitt, nú var hann loftur að nefna hér fund sem hafði verið haldin á Langasandi um þetta átak. Mér langar kannski að spyrja ykkur allir, voruðu öll á þessum fundi eða var það henni Stórdís?
Ég var einu á þessum fundi, já,
af þessum
hóp.
Af þessum hópi hérna. Já, því miður gæti ég ekki verið þar heldur.
Er ekki heldur því miður?
Nei, og herri var ekki heldur, og Bjarki ekki heldur. Hafa verið haldnir margir slíkir fundir?
Já, við höldum svona 34 fundi á ári. Við höfum reynt að fá fyrirlesara sem að svona uppfræðar okkur á ýmsanna máta, meðal annars var Bjarki Jóhannesson með fyrirlestur hjá okkur í fyrra vor þegar við fórum að stað. Nú í febrúar á síðastliðin, en á þessu ári, þá kom Magnús Pálsson, markastjóri sem að, er að vinna að gæðastjórnunar átaki og hefur mikið verið fréttum búið síkastið, kom hingað með erindu auglýsingar og gildi þeirra og svo hefur við einnig fengið heimamenn til þess að vera með fyrirlestra og síðan hefur gefist mjög vel að skipta fundum upp í smá vinnuhópa og vinna á svona ákveðnu verkefnu hver hópur. Það hefur reynst mjög vel og menn eru ánægð með það fyrirkomulag.
Og átakið hefur gefið út fréttabréf?
Já, við gefum út svona 34 fréttabréf ári.
Mitt. Her var 170 atvinnulausir á Akranesi. Breytir átak 92 nokkru þar um?
Já, það náttúrulega mjög erfitt að mæla það en ég hef trúað að gera þá og hérna það er kannski svona í beinu framhald að því og þeir umræðu sem að fór hérna ef að segja hringin eftir að ég var hérna síðast í loftinu að þá bendi ykkur á eitt að við þum stundum tala tölustundum ef og þegar við fáum göngundi Hvalfjörð og þá langar mig til að koma fram þeirri skoðun minni að ef að við erum ekki tilbúin ef við erum ekki tilbúin þegar og ef við fáum göngundi Hvalfjörð til þess að taka við þeim göngum ef við erum ekki búin að stokka upp okkar ég hef að segja þjónustu í bænum og vera sammála það hvernig við ætlum að hafa hana að þá gætu þessi göng haft mjög slæm áhrif fyrir okkur ég held við að einhenda okkur í það að ná samstöðu það hvað við ætlum að gera hvernig bæ við ætlum að byggja og hérna í staðis að maður segir það stundum í verkalýðshreyfingunni að hóparnir rífi augun hverur öðrum í staðis að vinna saman en ég held að okkur sé mikið nær og ég held að þessi aðilar sem standa utan við átakið þeir ætti einmitt að huglega það hvað skeður ef og þegar við fáum göng ef við erum ekki búin að koma okkur niður á það hvernig við ætlum að byggja upp bæinn þjónustulega séð
Við sitjum hér við ringborðið á útvarpi Akranes, Þórdís Arthursdóttir, ferðamálafulltrúi Akranes, Hervar Gunnarsson, formaður verkalýðsfélags Akranes og Bjarki Jónsson, starfsmaður atvinnu ráðgjafar Vesturlands. Og við erum að ræða hér átak 92, þróunarverkefni sem er í gangi hér á Akranesi. Mér langar að spyrja því, Bjarki, nú...
Þar. En það er einmitt sem við höfum fundist skorta hér, það er að fá stéttafélögin inn í þetta hér á Akranesi og einhvern veginn hafa kannski ekki átt að sig á mikilvægi þess að þeir myndu ganga til liðs við okkur og en ég vona að verði breyting á einmitt núna og þeir komi inn í þetta átak.
Ég held að það sé, við erum okkur í benni, að ég held að það sé kannski einmitt það að menna kannski ekki átt að sig á því og menna kannski mikið vera að hugsa hver í sínu hotni hvað getum við gert. Hvað getum við gert, hvernig eigum að ná utan málið og kannski þetta eins og Þórdís kom nú reyndar inn á hérna áðan þegar hún spurðir hana samstarf mitt og hennar að hérna kannski það að þegar að menn eru að vinna í ákveðnum málaflokkum að þá kannski gleyma þeir öðrum sem eru kannski mikið nærðum og vegna þess að það verður ekki eitthvað tíðan þeim eru ekki eitthvað til að verið bent á það akkurat að heyrðu, þetta er akkurat þinn punktur þarna þú að vera og menn kannski já, hreinlega hlaupa já, fara yfir lækinn til að segja vatni og getum orðað að skoðu þessu
Bjarki, nú spurði ég spurði hann loft hér á Langasandi áðan hvort að hann svona í hita og þunga dagsins væri að hugsa mikið þetta átak og þessi mál kynningamál. Nú hefur þú þetta að atvinnu, tekur þú vinnuna með þér heim?
Já.
Og liggur andvaka og...
Maður dreymir þetta nóttunni.
Stundum þetta martraðir.
Vandamál atvinnulífis á Vesturlandi hvíla og herði mér.
Það ekki þannig að það Það gott þú sitt með breyðan herðar. Hervar, leiðið þú hugana þessu svona í tómstundum þetta náttúrulega hvílið þungt á þér sem formanni verkalýðsfélags Akranes að horfa upp á 170 atvinnulausa hér hugsa þú mikið að auka hér tækifæri manna til að afla tekna
hvernig megi áttu við
já hvernig megi
Já, ég held að já, allir geti ekki orðað þannig að ég tek vinnuna með mér heim og í allan sólarhringju þess vegna því að ég held að líði ekki svo klukkustund að það sé ekki eitthvað atriði úr þessum, ég hef ekki segja þessari hringliðu sem maður fer að hugsa þó svo kannski ég bel, maður ætla sér að vera heima og gera það sem maður ætla að gera fyrir fjórum árum, mála þetta herbyggið eða laga þetta gólfið að þá í miðju rúllufari að þá mann maður alltaf inn eftir einu punkti og fer að hugsa það svona gengur þetta bara þegar menn eru búin að gefa síð þetta þá væntalega hvílir þetta mjög þungt á þeim eða í huga þeirra eftir hvernig við orðum
Þórdís, þú lítur að hugsa mikið þetta líka alla daga
Já, það gefur alveg augaleið þegar maður að byggja upp svona, þetta algjört frumherja starf það ekki þetta leita neitt eftir beinni aðstoð, það ekki þetta lesa í skólabókum eða annað þess áttar og þegar maður að þróa upp svona og vinna svona þróunastarfi, þá ertu sífellt með þetta í hugan og alltaf spekula hvað hægt að laga og bæta og hvað hægt að gera
Við gætum setið hér í allan dag og jafnvel fleiri daga og rætt þessi mál en hér komið að lokum þessa þáttar. Ég þakka ykkur fyrir komuna, Bjarki Jóhannesson, starfsmaður atvinnuráðgjafar Vesturlands, Hervar Gunnarsson, formaður Verkalýðsfélags Akranes og Þórdís Arthursdóttir, ferðamálafulltrúi Akranes. Ég heiti Lars H. Andersen og ég býð ykkur góða stundir.
Akranesingar athugið, í dag verður gengið hús og ykkur boðið myndbandið á Sigurslóð sem brot af knattspyrnusjóði Akranes. Verð aðeins krónu 2900, knattspyrnufélag IA. Lórus úr, módel. Velkomin í Barbró. Berjumst gegn atvinnuleysi með því að kaupa íslenska vörur, bæjarstjórn Akranes. Þykk mjólk best, mjólkur samlega borgfyrðinga. Pípulagningar þjónustan, allar gerði reiðhjóla. Akurnesingar, munið aðventu kvöldið í fjölbættaskólanu klukkan 20.30, bæjarstjóri. Gerfi jólatriði úrvali, skútan þjóðbraut. Tónleikar í sal tónleikskólans miðvikudaginn 9. desember klukkan 20.00. Nemendur leika fjölbreytta tónlist, tónlistaskólin. Njótið góður að þjónustu á heimaslóðum, átak 92. Þjónusta þér í hag, Landsbankinn. Lágaverðið létti lífið, verslunin Einar Ólafsson. Munið Borganes hangikjötið til jólanna. Fjölskyldur, fyrirtæki, minnum á glæsilega jólahlaðborð 6 kvöld í desember, upplýsingar og borðapantan í síma 131-91, Langisandur. Eftirtaldir aðeila styrkja Sundfélag Akranes, Sveinafélag Málminnaðamanna, Bókhaldsþjónustan, Semumsesmiða Ríkisins HF, Runólfur Hallfreðsson, Haraldur Böðvarsson HF, Keilir AK27 Friðrik Magnússon, Þura AK79 Steindór Óliversson, Brauður og kökugerðin, Skaganesti, Elko Átni Marinósson, Viðar Svavarsson Múrari, Páll Skúlason Pípulagnir, Vilhjálmur Gíslason Ökukennari, Vaft T. Teiknistofan. Auglýsingasími útvars Akranes 1-21-09.